Halo, saya Ararya. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Hunger, A Memoir of My Body adalah memoir karya Roxane Gay yang membahas hubungan antara tubuh, makanan, trauma, dan cara masyarakat memandang perempuan bertubuh besar. Buku ini bukan kisah diet, panduan penurunan berat badan, atau cerita pemulihan yang rapi. Gay menulis tentang pengalaman kekerasan seksual yang dialaminya saat muda, serta bagaimana pengalaman itu mengubah rasa aman, cara ia memandang dirinya, dan kebiasaannya makan. Dalam narasinya, makan tidak diperlakukan sebagai persoalan kemauan yang lemah atau pilihan sederhana. Makanan dapat menjadi pelindung, pengalih perhatian, sumber kenyamanan, sekaligus bentuk penghukuman diri. Dengan gaya yang sangat terbuka, Gay juga memperlihatkan hambatan sehari-hari yang muncul ketika hidup dalam tubuh besar, dari tatapan publik hingga keterbatasan ruang dan layanan. Tujuan buku ini adalah menuntut pembaca untuk melihat tubuhnya secara utuh, bukan menjadikannya asumsi atau penghakiman. Hunger menghubungkan pengalaman pribadi dengan kritik feminis terhadap budaya tubuh, tanpa menyederhanakan luka menjadi pelajaran yang mudah. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, makanan sebagai cara membangun rasa aman setelah trauma. Pusat emosional Hunger adalah penjelasan Gay bahwa hubungan dirinya dengan makanan tidak dapat dipisahkan dari trauma. Setelah mengalami kekerasan seksual, ia berusaha membuat tubuhnya semakin besar, karena ukuran tubuh itu terasa seperti perlindungan. Logikanya tidak disajikan sebagai keputusan yang sepenuhnya rasional atau efektif, melainkan sebagai respons bertahan hidup dari seseorang yang merasa keselamatan dan kendalinya telah dirampas. Makan memberi tindakan yang bisa ia lakukan sendiri ketika banyak hal lain terasa tidak dapat dikendalikan. Karena itu, buku ini menolak penjelasan dangkal bahwa makan berlebihan semata-mata berasal dari kurangnya disiplin. Gay memperlihatkan bahwa perilaku makan dapat menyimpan sejarah ketakutan, malu, dan kebutuhan untuk menghilang dari perhatian orang lain. Namun, tubuh yang dimaksudkan sebagai benteng juga dapat berubah menjadi sangkar. Ia mungkin memberi rasa aman sementara, tetapi juga membatasi gerak, relasi, dan kemungkinan untuk merasa nyaman dalam dunia sosial. Ketegangan ini penting karena Gay tidak meromantisasi mekanisme bertahannya. Ia mengakui mengapa mekanisme itu muncul, sekaligus menunjukkan ongkos fisik dan emosionalnya. Dengan demikian, Hunger mengajak pembaca melihat kebiasaan tubuh sebagai bahasa pengalaman, bukan bukti kegagalan moral. Kedua, tubuh besar dan hukuman sosial dalam kehidupan sehari-hari, Gay tidak hanya membahas perasaan pribadi tentang berat badan. Ia meneliti konsekuensi konkret dari hidup dalam tubuh besar di ruang publik. Kursi, lorong, kendaraan, restoran, pakaian, pemeriksaan kesehatan, dan perjalanan dapat berubah menjadi situasi yang menuntut perhitungan terus-menerus. Rancangan ruang yang tampak netral sering kali sebenarnya dibuat untuk jenis tubuh tertentu, lalu membuat tubuh lain tampak seperti masalah. Pengalaman ini diperburuk oleh tatapan, komentar, dan anggapan bahwa orang gemuk pasti malas, tidak sehat, tidak mampu mengendalikan diri, atau layak dipermalukan. Gay menekankan bahwa orang yang melihat tubuh besar kerap merasa sudah mengetahui seluruh kisah hidup pemiliknya. Padahal mereka tidak mengetahui alasan, sejarah, kebutuhan, kecerdasan, atau hasrat yang ada di balik tubuh itu. Kritik buku ini bukan sekadar permintaan agar orang bersikap lebih sopan. Gay menunjukkan bagaimana stigma memengaruhi akses terhadap kenyamanan, mobilitas, pelayanan yang layak, dan rasa aman. Ia juga tidak menggambarkan tubuh besar sebagai pengalaman tunggal yang selalu sama. Sebaliknya, ia memperlihatkan bagaimana pengalaman sosial tersebut dibentuk oleh gender, perhatian seksual yang tidak diinginkan, dan budaya yang menjadikan tubuh perempuan sebagai objek penilaian. Hasilnya adalah kritik yang sangat material terhadap bias ukuran tubuh. Ketiga, penolakan terhadap narasi penurunan berat badan yang sederhana, salah satu kekuatan Hunger adalah penolakannya terhadap pola memoir tubuh yang lazim, yaitu penderitaan, perubahan fisik, lalu kemenangan akhir. Gay tidak menawarkan program diet, rumus pengendalian diri, atau janji bahwa penerimaan diri akan menghapus rasa sakit. Ia menyebutkan keinginan yang saling bertentangan, seperti ingin menikmati makanan, ingin tubuh yang lebih kecil, ingin merasa aman, dan ingin dicintai. Keinginan-keinginan ini tidak selalu dapat disatukan dengan mudah. Dengan mempertahankan kerumitan tersebut, Gay menolak gagasan bahwa nilai seseorang bergantung pada keberhasilan mengubah tubuhnya. Buku ini juga membedakan kenyamanan dari perawatan diri. Sesuatu yang menenangkan dalam jangka pendek belum tentu menyelesaikan kebutuhan yang lebih dalam, tetapi mengakui fungsi kenyamanan itu tetap penting. Pendekatan ini lebih jujur daripada bahasa populer yang sering membagi pilihan menjadi baik atau buruk, sehat atau gagal. Gay tidak menghilangkan peran kesehatan atau dampak fisik dari ukuran tubuh, tetapi ia menolak ketika kesehatan dipakai sebagai alasan untuk merendahkan atau mengawasi orang lain. Memoir ini tidak menjanjikan penutup yang sempurna karena trauma dan citra tubuh tidak bekerja seperti masalah yang selesai sekali saja. Yang ditawarkan adalah perhatian yang lebih teliti terhadap cara seseorang merawat diri, tanpa memalsukan kepastian atau kemenangan. Keempat, kritik feminis terhadap tuntutan agar perempuan selalu memperbaiki tubuh dalam hanger. Pengalaman gay ditempatkan dalam lingkungan budaya yang terus mengajarkan perempuan bahwa tubuh mereka harus diperbaiki. Iklan penurunan berat badan, pembicaraan tentang tubuh balas dendam, komentar mengenai penampilan selebritas, dan pujian atas tubuh yang menyusut membentuk pesan berulang bahwa perempuan tidak pernah cukup baik apa adanya. Gay menguraikan dampak pesan itu bukan hanya pada rasa percaya diri, tetapi juga pada cara perempuan mengukur kelayakan untuk diinginkan, dihormati, dan diperhatikan. Tubuh besar berada dalam posisi yang sangat rentan karena sering dianggap bukti kegagalan publik. Buku ini menantang anggapan tersebut dengan memperlihatkan bahwa rasa malu tidak muncul dalam ruang hampa. Rasa malu diproduksi dan dipelihara oleh norma sosial, media, serta kebiasaan orang untuk mengomentari tubuh perempuan seolah-olah itu milik bersama. Meski demikian, Gay tidak mengganti satu standar kecantikan dengan standar baru. Ia tidak mengharuskan pembaca mencintai setiap bagian tubuhnya setiap saat. Sikapnya lebih rumit, yaitu menuntut pengakuan bahwa tubuh tetap layak diperlakukan manusiawi, bahkan ketika seseorang memiliki konflik dengan tubuhnya sendiri. Posisi ini membuat kritik feminis dalam hanger terasa tajam. Pembebasan tidak dipahami sebagai kewajiban untuk selalu percaya diri, melainkan sebagai penolakan terhadap hak masyarakat untuk menjadikan tubuh perempuan bahan penghukuman. Terakhir, kejujuran memoir yang tidak memisahkan tubuh dari identitas manusia, pilihan Gay untuk menyebut bukunya sebagai memoir tentang tubuh memiliki arti penting. Ia menulis karena tubuh seperti miliknya sering diabaikan, disederhanakan, atau dijadikan bahan ejekan. Namun, hunger tidak meminta pembaca berhenti pada tubuh itu. Justru, Gay menggunakan tubuh sebagai jalan untuk membahas kecemasan, rasa malu, kesepian, hasrat, keluarga, hubungan intim, dan keinginan untuk dicintai tanpa syarat yang merendahkan. Gaya penulisannya lugas dan terkadang terasa menyakitkan karena ia tidak menutupi kontradiksi, kemarahan, atau penilaian buruk yang pernah ia arahkan pada dirinya sendiri. Keterbukaan tersebut bukan pengakuan demi sensasi. Ia berfungsi untuk mengoreksi cara pembaca, biasanya mengonsumsi cerita tentang orang gemuk, terutama dorongan untuk mencari alasan sederhana atau akhir yang menghibur. Gay meminta pembaca menahan diri dari rasa ingin tahu yang invasif dan dari kebiasaan menyamakan seseorang dengan bentuk badannya. Dalam hal ini, memoir tersebut juga mempertanyakan siapa yang berhak bercerita tentang tubuh dan syarat apa yang biasanya dibebankan kepada orang yang tubuhnya dianggap tidak sesuai norma. Gay tidak mengklaim mewakili semua orang bertubuh besar atau semua penyintas trauma. Keterbatasan sudut pandang personal itu justru membuat buku ini kuat, karena ia berbicara dari pengalaman khusus sambil membuka pertanyaan sosial yang lebih luas. Kesimpulannya, hunger paling cocok untuk pembaca yang ingin memahami hubungan rumit antara trauma, kebiasaan makan, citra tubuh, dan stigma terhadap tubuh besar. Buku ini juga relevan bagi pembaca memoir, kajian feminis, studi budaya, serta siapapun yang ingin menilai kembali asumsi sehari-hari tentang berat badan dan kesehatan. Pembaca yang memiliki pengalaman pribadi dengan trauma atau gangguan makan mungkin akan merasa terhubung. Tetapi perlu mempertimbangkan bahwa pembahasannya mencakup kekerasan seksual, rasa malu, dan kesulitan psikologis secara langsung. Manfaat utamanya bukan berupa langkah praktis untuk mengubah. Sebaliknya, buku ini menawarkan kerangka yang lebih manusiawi untuk memahami bahwa perilaku makan dan tubuh seseorang dapat terkait dengan pengalaman hidup yang tidak terlihat dari luar. Ia juga melatih pembaca untuk mengenali bagaimana desain ruang, bahasa publik, dan norma kecantikan menciptakan hambatan nyata bagi orang bertubuh besar. Dibandingkan banyak buku dalam kategori kesehatan tubuh atau memoir transformasi, hunger menonjol karena tidak menjual resolusi yang rapi. Roxane Gay tidak mengubah luka menjadi kisah kemenangan yang mudah dikonsumsi dan tidak memosisikan penurunan berat badan sebagai ukuran moral. Keistimewaannya terletak pada keberaniannya mempertahankan ambivalensi, yaitu keinginan untuk aman, nyaman, kecil, diterima, dan bebas, yang kadang saling bertabrakan. Karena itu, hunger lebih dari cerita pribadi tentang makanan atau berat badan. Buku ini adalah kritik tajam tentang siapa yang diizinkan terlihat sebagai manusia utuh. Jika Anda ingin mendukung Roxane Gay, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.